la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon de la Praga, Oana Serafin. Organizații neguvernamentale moldovene față în față cu propunerile Ministerului Justiției.
Pentru noi contează pentru că este un atac asupra democrației în Republica Moldova.
Un punct de vedere cu Vitalie Ciobanu despre recente declarații ale autorităților moldovene.
Sau președintele Parlamentului de la Chișinău este invadat de un optimism incurabil pe care vrea să-l transmită și societății, ori ar trebui să înregistrăm o nouă intrare în decorul demagogiei cu care este hrănit sistematic electoratul moldovean.
Se împlinesc 20 de ani de parteneriat strategic dintre România și Statele Unite și rubrica noastră săptămânală Cultură și Politică, astăzi despre scriitorul Augustin Buzura. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Principalele partide ale opoziției de centru-dreapta, PAS și Platforma DA, au criticat autoritățile pentru presupusa găzduire la Chișinău a foștilor demnitari transnistreni Evgenie Șevciuc și Nina Ștanschi, după ce presa a relatat că cei doi soți fugiți de la Tiraspol la sfârșitul lunii trecute ar locui în capitale. La o conferință de presă, lidera PAS, Maia Sandu, a vorbit între altele despre umilințe la care au fost supuși părinții, elevii și profesorii de la școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului, pe când Șevciuc era lider transnistrian, iar Ștanschi, ministre de externe la Tiraspol. Autoritățile nu au comentat deocamdată criticile opoziției. Acestea survin după ce portalul newsmaker.md a scris că Șevciuc ar locui cu soția sa într-un apartament din centrul Chișinăului, fiindu-le asigurată paza. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate, Roman Boțan, a declarat că autoritățile au documentat aproximativ 70 de cazuri în care cetățenii moldoveni ar lupta ca mercenari în estul Ucrainei și în Siria. Vorbindu-le jurnaliștilor după audieri în comisia pe care o conduce, deputatul a spus că mercenarii sunt racolați de cele mai multe ori din rândurile moldovenilor săraci aflați la muncă în Rusia. Oficialii ai Ministerului de Interne și Serviciului de Informații și Securitate au spus că presupușii mercenari nu pot fi deferiți justiției pentru că se află în străinătate. Ploile torențiale și vântul puternic au afectat mai multe raioane din nordul Republicii Moldova în această după-amiază. Inspectoratul Național de Patrulare spune că au fost doborâți 10 de arbori și au fost rupte cabluri electrice în raioanele Fălești, Glodeni, Sângerei și Bălți, recomandând șoferilor să circule cu atenție. Potrivit relatărilor presei, în multe localități ale raionului Soroca a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a declarat cod galben de furtună între orele 15 și 24. Statele Unite și Rusia vor relua negocierile la nivel înalt pentru a rezolva o serie de probleme iritante, a anunțat Departamentul de Stat de la Washington. Va fi discutată în primul rând ridicarea sechestrului pus de fosta administrație democrată asupra a două clădiri diplomatice care aparțin Rusiei pe teritoriul Statelor Unite. Acestea au fost sechestrate ca reacție la acuzațiile că Rusia s-a amestecat în alegerile prezidențiale americane din 2016. Anunțul Departamentului de Stat a venit la scurt timp după ce ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a avertizat că Rusia va reacționa pe măsură dacă nu primește clădirile înapoi. Comitetul pentru protecția jurnaliștilor a criticat Ucraina pentru lipsa de progrese în elucidarea asasinării jurnalistului rus refugiat la Kiev, Pavel Șeremet. Criticile se conțin într-un raport difuzat la aproape un an de când mașina jurnalistului a fost aruncată în aer în capitala ucraineană. În raport se spune că autoritățile nu au probat prin nimic afirmațiile că în spatele asasinatului s-ar afla Rusia. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a reacționat, propunând la o întâlnire cu autorii raportului și cu familia jurnalistului ca la investigații să ia parte și un anchetator internațional.
Au fost știrile cu Alexandru Eftode, găsiți știri mereu pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După ce ministrul Justiției a anunțat că vrea să interzică finanțarea din străinătate pentru anumite organizații neguvernamentale, iar reprezentanții ai societății civile au criticat inițiativa, serviciul de presă al ministerului a explicat la solicitarea postului nostru de radio că ar fi vorba de o neînțelegere, iar că, cităm, propunerea nu este definitivă și nici formulată definitiv. Aceasta urmează să fie supusă dezbaterilor publice în viitorul apropiat, mai promit reprezentanți de la Ministerul Justiției. Ei au explicat că ministrul Vladimir Cibotar este plecat într-o deplasare și nu poate veni cu o reacție acum în privința acestui caz. Mai multe de la Nicu Gușan.
Ministerul Justiției optează pentru limitarea impusă organizațiilor neguvernamentale care ar vrea să participe în activități de elaborare de politici publice de natură să schimbe legislația. Asemenea, asociații cetățenești nu ar trebui să beneficieze de asistență financiară din străinătate. Această propunere a fost anexată de experții Ministerului Justiției la textul de lege elaborat împreună cu reprezentanții ai societății civile pe durata unui an. Proiectul agreat de grupul de autori urma să fie propus spre adoptare cu scopul îmbunătățirii legislației care ține de reglementarea activității ONG-urilor, aceasta fiind una depășită după părerea experților avizați. Inovația lansată de Ministerul Justiției, dacă va fi aprobată mai întâi de guvern, apoi de parlament, ar afecta substanțial activitatea organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova, care depind de finanțări din exterior. Reprezentanții ai societății civile spun că aproximativ 90% dintre ONG-uri vor fi afectate de noile prevederi, dacă vor ajunge să fie promovate de deputații puterii. Cu alte cuvinte, toate aceste organizații vor trebui să aleagă dintre a se ocupa cu altceva decât așa zisele activități politice, ori să dispară. Cel puțin cam așa văd lucrurile cei vizați, printre care și Ludmila Popovici, directorul Centrului de Reabilitare a Victimilor Torturii Memoria.
De fapt, noi suntem totalmente dependenți de suportul extern. În 17 ani de activitate noi am activat exclusiv din granturi din exterior. Chiar dacă Republica Moldova a semnat Convenția ONU împotriva torturii. Chiar dacă am trecut, au adoptat o lege cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor, da? Oricum, bani pentru reabilitare încă nu sunt și banii pentru asistența directă întotdeauna au venit din afară. Evident că asemenea lege este un pericol foarte mare pentru asemenea organizații cum suntem noi.
Ar presupune dispariția ei?
Sigur că da, adică sunt riscuri foarte mari, pur și simplu nu ai cu ce să funcționezi, pur și simplu nu ai bani și ai dispărut ca și organizație. Dacă pot să fie asemenea tendințe de control, cum s-a văzut în Rusia sau alte țări sau în aceeași Ungaria, riscul este foarte mare. Adică, evident, ceea ce facem noi, evident, e legat, vrem sau nu vrem, cu politica, da? În sensul că dacă vorbim de tortură, de impunitate, de ceea ce s-a întâmplat aprilie 2009, că nu suntem de acord cu multe chestii, la fel cineva poate spune că da, asta este politică.
Centrul de Reabilitare a Victimilor Torturii Memoria este una dintre cele peste 20 de organizații care au semnat o declarație comună prin care cer autorităților să renunțe la limitarea finanțării sectorului neguvernamental. Tot ei fac apel către partenerii de dezvoltare să ia atitudine. Poziția exprimată de semnatarii declarației pare să fie una categorică și fără drept de negociere, spune Lilia Carasciuc, director executiv Transparency International Moldova. Și asta în contextul dezbaterilor publice anunțate de reprezentanții ai Ministerului Justiției.
Noi nu ne relaxăm din ce cauză? Pentru că noi am mai avut mai multe ori când i s-a declarat că vom fi consultați, dar până la urmă va decide tot altcineva. Pentru noi contează, pentru că este un atac asupra democrației în Republica Moldova. Poziția societății civile că să rămână acea lege, acel proiect de lege, cum s-a lucrat inclusiv cu societatea civilă în grupul de lucru, dar acele clauze cu care a venit pe ultima sută de metri ministrul justiției să fie retrase.
Luna trecută, un proiect care limitează finanțarea externă pentru organizațiile neguvernamentale a fost adoptat și în Ungaria. Legea respectivă a strânit critici atât la nivelul Consiliului Europei, Statelor Unite, cât și a Organizației Națiunilor Unite. Limitarea finanțării organizațiilor neguvernamentale a fost considerată un abuz al statului prin care este sporit controlul guvernului asupra asociațiilor neguvernamentale. Ungaria nu este singurul stat cu asemenea practică. Aici se alătură țări printre care Rusia, China și Azerbaidjan. În cadrul ultimei vizite în Ungaria, președintele Igor Dodon s-a arătat interesat de legea adoptată la Budapesta și spunea că o asemenea inițiativă ar putea fi pusă în aplicare și în Republica Moldova. Pe de altă parte, șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău Chișinău, Pircata Piola, a declarat într-o recentă apariție la postul TV8 că interzicerea finanțării străine pentru organizațiile neguvernamentale este un motiv de îngrijorare. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Pentru scriitorul și comentatorul politic Vitalie Ciobanu, multe dintre declarațiile politicienilor de la putere de la Chișinău par să arate că nu sunt deplin conștienți de adevăratele probleme ale societății și se gândesc mai cu seamă la cum să obțină voturile oamenilor la alegerile viitoare.
Moldova nu duce lipsă de stridențe în discursul politic. Igor Dodon este programat să ne surprindă la tot pasul cu enormitățile sale pro-rusești. Cea mai stridentă declarație politică de sens opus, pe care am auzit-o în ultimul timp, aparține lui Andrian Candu, care ne-a anunțat cu nelipsită-i bună dispoziție că Republica Moldova ar putea depune în 2018 cererea de aderare la Uniunea Europeană. Din două una, sau președintele Parlamentului de la Chișinău este invadat de un optimism incurabil, pe care vrea să-l transmită și societății, ori ar trebui să înregistrăm o nouă intrare în decorul demagogiei cu care este hrănit sistematic electoratul moldovean. Pe fundalul crizei în care se afundă Moldova, sărăcia galopantă a celor mulți, exodul accentuat al celor care încă mai pot să o ia de la capăt în altă parte, a vorbi despre o cerere de aderare la UE înseamnă cinism și batjocură la adresa cetățenilor. Epifania lui Andrian Candu a și primit replica de bun simț a lui Johannes Hahn, comisarul european pentru politica de vecinătate și negocierile de extindere, care a spus: concentrați-vă pe reforme, lăsați retorica. Și într-adevăr, faptele guvernării infirmă optimismul lui Andrian Candu. Cruceada aliaților PD-PSRM pentru schimbarea sistemului electoral continuă în pofida tuturor recomandărilor și avertismentelor occidentale și în disprețul opiniei publice interne. Justiția are un comportament schizoid. Ilan Șor, actorul principal în devalizarea băncilor moldovene, a fost eliberat din detenție imediat după pronunțarea sentinței de încarcerare a acestuia pentru 7 ani și 6 luni. Judecătorul Oleg Melniciuc, acuzat de îmbogățire ilicită, a fost repede scos din izolatorul CNA și lăsat să-și facă activitatea lucrativă mai departe. La celălalt capăt, consemnăm hăituirea judecătoarei Domnica Manole, care a susținut solicitarea platformei DA de a colecta semnături în favoarea unui referendum republican. Recentele propuneri ale Ministerului Justiției privind interzicerea finanțării externe a ONG-urilor implicate în activitatea politică imită până la plagiere politica regimului Putin împotriva opoziției și a ONG-urilor din Rusia, acuzate că ar fi agenții străini ai Occidentului. Pe de altă parte, Dodon, aflat la Minsk, a spus clar că și-ar dori în Moldova o verticală dură a puterii de tip Lukashenko, care să facă ordine în economie și în viața publică. În aceste condiții, întrebarea firească este: cât timp vor parazita PD și PSRM pe spezele europenilor, comportându-se contrar normelor europene? Cât va mai ține șantajul lor bine regizat, în care unul, Plahotniuc, se dă mare european și pro-american, iar celălalt, Dodon, vituperează împotriva Occidentului, cel care continuă să finanțeze Republica Moldova? Integrare europeană cu metode putiniste. E în spiritul locului. Moldova are o lungă tradiție a eschivei și a discursului duplicitar. Dacă s-ar găsi cineva, un procuror care să-și ia în serios datoria și ar emite un mandat de arestare pe numele unor personaje suspuse de la Chișinău, faimoase pentru scamatoriile lor, sau un mandat de arestare la adresa fostului lider separatist Șefciuc, iar un judecător, la fel de nebun, ar admite aceste dosare în instanță, întregul sistem s-ar cutremura din temelii și poate ar prinde la curaj și alții. Deocamdată, opoziția pro-europeană și toate forțele politice și segmentele societății civile, care resimt deopotrivă nedreptățile istoriei și ingratitudinea prezentului, ar trebui să găsească modalități pentru a nu admite lunecarea Republicii Moldova spre un regim totalitar. Asta se poate face printr-un mesaj de unitate și avansarea unui program de guvernare care să ofere electoratului o alternativă reală la basmele cu balauri și zâne ale binomului geopolitic PD-PSRM. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
A fost opinia lui Vitalie Ciobanu și vă reamintim că opiniile exprimate nu sunt neapărat ci cele ale Europei Libere. Este ora 19:14 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră, cultură și politică, și un interviu cu un prestigios analist politic britanic, Eduard Lucas, despre Rusia și ceea ce Kremlinul numește vecinătatea apropiată. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net, la europaliberă.org. Anul acesta se împlinesc 20 de ani de când România a semnat un parteneriat strategic cu Statele Unite. În prezent, România este țara Alianței Nord-Atlantice și găzduiește elemente ale scutului defensiv antirachetă din Europa. Sabina Fatti privește retroactiv la cei 20 de ani și ce au adus ei României.
Ambasadorul Statelor Unite în România, Hans Klemm, a felicitat autoritățile române pentru intenția de a achiziționa 7 rachete sol-aer de tip Patriot. Este vorba despre arme sofisticate de apărare în valoare de 3,9 miliarde de dolari, potrivit declarațiilor Pentagonului. Acest anunț are loc odată cu celebrarea celor 20 de ani de parteneriat strategic între România și Statele Unite. În iulie 1997, Bill Clinton, pe atunci președintele Statelor Unite, a venit la București într-o vizită care la prima vedere părea de consolare, după ce candidatura României la summitul NATO de la Madrid tocmai fusese respinsă. În schimb, fusese primite Ungaria, Cehia și Polonia. În acest context, Clinton a anunțat că a căzut de acord cu omologul său român, Emil Constantinescu, să pună la punct un parteneriat strategic pentru că România este importantă pentru America. Vizita mea a fost prea scurtă, a spus atunci Bill Clinton, dar prietenia noastră va dura. Statele Unite vă vor fi mereu alături atâta vreme cât veți merge pe drumul democrației. În toamna acelui așa an, 1997, cele două părți au stabilit domeniile de interes ale parteneriatului, precum și reformele pe care România urma să le facă în domenii precum apărarea, administrația, serviciile secrete, economia. Colaborarea Bucureștiului cu Washingtonul în operațiuni sensibile, care au inclus probleme legate de trafic de droguri, de persoane și terorism, a dus în primăvara anului 2001 la deschiderea primului birou FBI pe teritoriul României. Apoi, după 11 septembrie 2001, România a decis să sprijine necondiționat Coaliția Statelor Unite împotriva Irakului și Afganistanului. Acest lucru a atras susținerea Washingtonului pentru primirea României în NATO la summitul de la Praga din 2002. În 2005, președintele Traian Băsescu mută centrul de greutate al diplomației române pe așa numita axă București-Londra-Washington. În decembrie 2005, România și Statele Unite semnează acordul care permite deschiderea și funcționarea bazelor militare americane pe teritoriul românesc. Pe fondul interesului Statelor Unite de a amplasa un scut de apărare a Europei de Est în această regiune, România se folosește de această oportunitate și semnează în 2011 la Washington declarația comună privind parteneriatul strategic pentru secolul 21. Între timp, scutul antirachete de la Deveselu este gata, baza americană de lângă Constanța funcționează și se discută, deocamdată la nivel neoficial, despre eventualitatea ca americanii să mute la un moment dat baza lor aeriană de la Incirlik din Turcia undeva în România. Parteneriatul strategic s-a dovedit eficient în chestiuni militare și de apărare, dar celelalte domenii au rămas mai degrabă la nivelul intențiilor, cu toate că România și-ar dori să o dezvolte și o relație economică privilegiată cu Statele Unite. Investițiile americane sunt deocamdată puține și volatile, dar nici oficialii români nu s-au dat peste cap pentru a convinge mai mulți oameni de afaceri de dincolo de Atlantic să vină în România. Reprezentanții Ford, care au o fabrică lângă Craiova, cer încă de la venirea lor în 2008 o autostradă sau o cale ferată nouă pe care să-și transporte mașinile fie spre Constanța, fie spre vest. De aproape 10 ani însă niciun guvern nu a făcut nimic concret în acest sens. Depinde așadar destul de mult și de România până unde vrea să dezvolte parteneriatul strategic. Deocamdată, oficialii români par să mizeze doar pe componenta militară, cu toate că sunt nevoiți să ia în serios și criticile diplomaților americani atunci când apar derapaje în justiție sau când democrația autohtonă este zguduită de crize. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Jurnalistul Edward Lucas de la revista britanică The Economist se ocupă de peste 30 de ani de țările din Europa Centrală și de răsărit, iar în trecut a fost corespondent la Berlin și șef al biroului Economist de la Moscova. Într-un interviu cu serviciul Belarus al Europei Libere, jurnalistul a făcut un bilanț al summitului inițiativei celor trei mări, Marea Baltică, Adriatică și Marea Neagră, care a avut loc la Varșovia și unde președintele american Donald Trump, între altele, a cerut Rusiei să pună capăt acțiunilor lor destabilizatoare. Cum pot fi înțelese aceste mesaje dure ale președintelui american, a fost întrebat jurnalistul britanic.
If I was being cynical about it, I was saying he was giving different messages to different audiences and he was talking tough on Russia when he was in Poland.
Dacă ar fi să vorbesc într-o manieră cinică despre acest aspect, aș spune că el a avut mesaje diferite pentru audiențe diferite. A fost foarte dur în privința Rusiei. Când a vizitat Polonia, în schimb a vorbit frumos despre Federația Rusă cât s-a aflat în Germania. Observ o problemă în consecvența mesajelor transmise de domnul Trump, iar acest lucru, din păcate, șterbește din greutatea unei monede foarte importante și anume cuvântul președintelui Statelor Unite ale Americii. Deci sunt un pic îngrijorat în această privință. Pe de altă parte, sunt bucuros că vicepreședintele Mike Pence a fost în Ucraina, că secretarul de stat Rex Tillerson s-a aflat în regiune, astfel cred că putem repara din daunele care au fost aduse relațiilor transatlantice în timpul campaniei pentru prezidențialele din Statele Unite și în primele luni de mandat ale administrației Trump. Dar mai rămân încă multe întrebări fără răspuns.
During the campaign and in the early months of the administration, but there are still an awful lot of question marks.
Pe de altă parte, la summitul din Varșovia, Belarus nu a fost menționată în discursul președintelui Trump, iar Ucraina a fost menționată o singură dată. Președintele Poloniei a discutat cu Donald Trump despre Belarus doar în contextul viitoarelor exerciții militare dintre Belarus și Rusia, Zapad 2017. Ați spus la un moment dat că nu credeți că trupele ruse pot fi folosite pentru a invada țările baltice. Nu acum. Însă ce părere aveți despre faptul că trupele ruse vor rămâne în Belarus după aceste exerciții?
Well, it's a great question and I think that we neglect Belarus at our peril. This is a country which...
O întrebare foarte bună. Până acum cred că am neglijat rolul Belarusului, o țară care se află în inima geopoliticii europene. Sper că datorită acestor exerciții militare, Belarus se va regăsi pe agenda statelor din vest. Ori noi trebuie să știm cum vor arata aceste exerciții și ce se va întâmpla după ce se vor încheia. Trupele militare ruse vor pleca acasă sau vor exista provocări sau alte evenimente politice în Belarus, urmare a exercițiilor militare. Eu cred că este un scenariu ușor pentru Putin, mai ales că am depus un mare efort în ultimii 20 de ani pentru a slăbi influența președintelui Alexander Lukashenko în Belarus, din cauza felului în care înțelege el respectarea drepturilor omului. Deci, dacă și domnul Putin va pune presiune asupra președintelui Lukashenko, Occidentul se va pomeni într-o situație foarte delicată, pentru că, pe de o parte, ne-am dorit să apărăm suveranitatea Belarusului, pe de altă parte, nu ne-am dorit să ținem parte liderilor politici de la Minsk. Din punct de vedere tactic, situația din Belarus ar reprezenta un as în mânica președintelui Vladimir Putin. Pentru noi va fi dificil să găsim un răspuns.
A fost opinia analistului politic britanic Edward Lucas într-un interviu cu colegii noștri de la Serviciul Belarus. Pe pagina noastră de internet și pe cea de YouTube și Facebook găsiți întregul interviu în varianta sa video.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Păstrez undeva pe un raft special al bibliotecii mele, mult trambalată prin lume și nu odată ușurată de volumele futile, cărțile românești care mi-au marcat tinerețea. Printre ele, pe cele ale lui Augustin Buzura, ce ar trebui considerat unanim, cred, fără multe discuții și polemici, un clasic al literaturii române din a doua jumătate a secolului al XX-lea și studiat ca atare. Cărțile le-am răsfăit cu tandrețe acum aflând de dispariția scriitorului și mi-amintesc de vremuri în care, pentru a le procura, trebuia să fac rost de pachetul de țigări Kent sau săpunul Lux ce îmblânzea o librăreasă cu clienți mulți și cărți puține. Fețele tăcerii 1974, Orgoliu 1977, Vocile nopții 1980, Refugiu 1984 au venit cu mine în exilul elvețian. Drumul cenușii, în 1988, urmat de versiunea franceză, publicată de editora Noire Blanc, în 1993, și Requiem pentru nebuni și bestii, mi-au parvenit ulterior, într-o perioadă în care, cum spunea un regretat prieten comun, Mircea Iorgulescu, România era ocupată cu războiul civil în literatură. Știusem de la bun început că Augustin Buzura era maramureșan, o specie mai deosebită de oameni în civilizația românească. Știusem și că făcuse studii de medicină la Cluj, dar am aflat abia mai târziu că specialitatea sa fusese psihiatria și că licența și-o dăduse cu o teză despre Shakespeare în psihiatrie. Îmi spun astăzi că numai un maramureșan mândru, având coloană vertebrală și psihiatru pe deasupra, putea să introducă în fețele tăcerii un soi de catren în maniera lui Tănase, incendiar pentru cine a trăit vremurile regimului Ceaușescu. Într-o zi obișnuită mă dusei să cumpăr pită, dar cum coada era mare, hotărâi să iau ziare. Și cum coada era mare, mă căta în buzunare și văzui că n-am parale. Ce bine că-i coada mare, azi nu voi citi ziare, azi sunt scutit de mâncare. Și tot numai un maramureșan cu caracter era capabil să-l facă pe Ceaușescu, după mărturia lui Mircea Iorgulescu, îl citez, să se chircească și să se strâmbe de parcă fusese lovit în plex. Era la ultima întâlnire a dictatorului cu scriitori în martie 1981, la care Buzura, citez din nou, i-a spus că în satele din România nu există decât două instituții care prosperă: postul de poliție și bufetul. Nu am nicio cădere să scriu aceste rânduri în amintirea lui Augustin Buzura și dacă o fac, este doar în numele câtorva dintre prietenii lui, care fie nu mai sunt printre noi, fie au ajuns la o vârstă înaintată și ei, răspândiți în lume în exil. Și mă gândesc înainte de toate la psihiatrul Ion Vianu din Elveția și la criticul Gelu Ionescu, colegul nostru, ce a împlinit de curând 80 de ani la München. Nu pot să nu o citez aici pe Monica Lovinescu, care a vorbit nu odată despre Buzura la Radio Europa Liberă și care nota în jurnalul ei în 1984, citesc cu uimire noul roman al lui Buzura, Refugii, și nu mă mir că a avut peste un an de hărțuiel cu cenzura, ci că a apărut. Redă nu numai cadrul acțiunii, un spital psihiatric, dar totul, absolut totul, sat, oraș, ștab, etc., în toată autenticitatea lor, adică coșmar, putreziciune, lipsa oricărui orizont. Ne-a transmis să nu ne slujim de termenul miner. Dar dacă ar fi numai atât, de fapt nimic din acest roman n-ar trebui numit, spus, identificat într-atât ficțiunea eruptă din cea mai implacabilă dintre realități, am încheiat citatul. Acuzat în deceniile post-1989 de diverși scriitori de mâna a doua sau trepăduși că și-ar fi scris romanele cu voie de la poliție și că de aici s-ar fi tras curajul, Augustin Buzura a răspuns într-o ultimă carte polemică, Tentația risipirii. A fost, cum îl rezumă Mircea Iorgulescu într-un uitat articol în volumul său de eseuri, Tangențiale, apărut în ultimul an de directorat al prietenului său la editura ICR, un scriitor angajat într-o lungă și surdă confruntare cu sistemul și cu autoritățile, de la viclenii și complicități utile până la solidarități parțiale și circumstanțiale. Povestea scrierii și apariției a două dintre marile lui romane, Fețele tăcerii și Vocile nopții, intră în subteranele unei lumi prea adesea reprezentate, chiar și de aceia care au cunoscut-o direct, după cele mai convenabile canoane propagandistice ale prezentului. Augustin Buzura nu împarte lumea în bun și răi, nu falsifică trecutul din perspectiva evenimentelor ulterioare pentru a-și construi o strălucitoare imagine de martir și erou totodată. Un motiv în plus de a-i păstra memoria, citindu-i sau recitindu-i romanele.
O nouă rubrică, Cultură și politică, semnată de Victor Eschenazi, miercurea viitoare și oricând pe net la europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Grație contribuției întreprinderii de stat Poșta Moldovei, locuitorii statului Cazba se bucură de un oficiu poștal nou, renovat, amenajat modern, dotat cu tehnică de calcul, în conformitate cu necesitățile populației. Mâine, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Ministerul Tineretului și Sportului, în coordonare cu Primăria Ciciurea, organizează în premieră un eveniment cultural, în cadrul căruia vizitatorii din întreaga țară vor avea ocazia să descopere bijuteria istorică a satului Ciciurea, Conacul Leonardi Buznea, un edificiu cu un enorm potențial turistic, dar uitat de societate și turiști. Evenimentul va include informații istorice despre edificiu, gastronomie locală, un concert de muzică clasică în aer liber. În această lună, rezervația naturală Pădurea Domnească împlinește 24 de ani de la fondare. Suprafața totală a rezervației este de circa 6.000 de hectare, Flora este reprezentată de 31 de specii de plante rare, iar 12 sunt incluse în Cartea Roșie. De 12 ani, Zimrăria este punctul de atracție turistică al rezervației, unde în prezent se adăpostesc 7 zimbri. Deci în teritoriul rezervației a fost repopulat cu 20 de cerbi nobili. Anual, rezervația este vizitată de circa 7.000 de turiști.
Cu recomandările din Câmpia Glodenilor punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.